Mēs bijām, mēs atradāmies uz skatuves. Mēs atradāmies uz skatuves, un tas bija radio, kas vienkārši notika tā kā redzams uz skatuves. Tur grūti pastāstīt, jo Latvijā es neko tamlīdzīgu neesmu manījis, bet katram bija sava dziesmu palaišanas tehnika, katram bija sava mikrofoni, katram savas austiņas, un tā mēs tādā rindiņā viens aiz otru tās dziesmas spēlējām, ar kurām mēs sacentāmies. Mēs konkrēti no datora, piemēram, atskaņojām savas dziesmas, un viņas tālāk aizgāja pie itāļu vīra, kurš sagrieza visas podziņas un visas salika pareizā lielumā un skaļumā. Bija apmēram 1000 cilvēku atnākuši noskatīties to dzīvo, jā, viņi plaudēja, viņi atbalstīja dziesmām, pat galvenais viņi radīja ļoti labu tādu radiofonu, no tam, ka tas ir kā vienkārši svarīgs radioraidījums, bet tanī pat laikā arī kaut kas īpašāks, nu tas varbūt foršāks tā konkurss ar dzīviem aplausiem. Man šķiet, ka viņiem tīri labi patika, protams, ka viņi visi dziesmas dzirdēja pirmo reizi, kas ir absolūti loģiski, jo mēs izvēlējāmies tikai un vienīgi atskaņos finālā mūsu pašu autoru darbus, bet nu galīgi nebija jākaunās un nebija arī nevienam mirklī jādzird švilpieni vai nekas netika mūsu virzienā arī mets, tā kā mūsu uzņēma ļoti labi.
Varbūt mazliet viņi atgādina, kas tas radio battle, tas vispār tāds ir, domāju, ka daļai klausītāji iespējams tā bija pirmā dzirdēšana par tādu pasākumu.
Tas ir tāds jauns joks, ko ir izdomājuši šeit Itālijas nacionālā popmūzikas radiostacija RAI Radio 2, un tajā būtībā tika saslēgts kopā dažādas radiostacijas no dažādām Eiropas vietām, un viss, kas bija jādara, ir katra spēlēja dziesmas, un tad cilvēki izvēlējās, kuras stacijas dziesmas viņiem patīk labāk, kuri cilvēki studijā, kā viņi pasniedz šīs dziesmas, kā viņi viņas piesaka. Bija divas kārtas, viens bija pusfināls, kur mēs piedalījāmies Rīgā pirms divām nedēļām, un tad mēs ieguvām ceļazīmi braukt šeit uz Milānu, kur mēs tad uzvarējām arī vakar. Tālūk, galvenais visa balsošana notika sociālajā tīklā Twitter, kurā mēs esam, es domāju, tieši kā šī sociālā tīkla lietotāji, Latvija ir izcīnījusi savu zelta medaļu, un mēs zinām, ka mēs internetā varam izdarīt lielas lietas, un kārtīgi reizi esam guvuši tam pierādījumu. Mēs dabūjam reālu kausu, ļoti smuku kausu, kur ir rakstīts Radio Battle European Radio Championship First Edition Milan, Italy, 15. mārta 2015, Radio 2 RAI. Tāds smukas kausas, ko ielikt Latvijas Radio 5 studijā, mums tagad būs mūsu pirmais.